Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Advento pradžioje mes dažnai klausiam tokio mums labai gerai žinomo klausimo. Kągi aš turiu daryti? Ką reikia daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Ir mes žinom, kad būtent Morkaus Evangelijoje jaunuolis klausė Jėzaus, gerasis mokytojau, ką aš turiu daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. Ir žinom, šitas klausimas iš kartų į kartas, iš vieno amžiaus į kitą, netgi matom, kad kiekvieną adventą greičiausiai mes paklausėm to paties klausimo, kurį klausė tuo metu tas jaunuolis. Kodėl mes klausėm tokio klausimo, nes tikrai šita ribota pasaulio laimė mūsų nepasotina. Mums tikrai neužtenka tokių laikinų, trumpalaikių laimės akimirkų, kurios net neparagaujam. Tik mintis būna apie laimę, gundimai, siekiamybės, bet mūsų širdis trokšta kažko pastovaus, tikro, amžino. Ir žinom, kad dykumų tėvai dažnai sulaukdavo tokio klausimo, vat, aba, kaip išsigelbėti, ar ne, ką daryti. Ir jeigu vėl grįžtume prie to jaunuolio evangelijoje, Jėzus matė jo širdį. Ir iš tiesų mes kartais galim paklausti, nu, labai taip formaliai, kad gerai atrodytume, arba taip lyg ir būtume susirūpinę tam tikrais dalykais, bet Dievas mato širdį. Ir jis labai paprastai pasako pirmiausiai, laikykis įsakymų. Ir tada jaunuolis sako, bet aš viso to nuo pat jaunystės, nuo pat vaikystės, ar negi aš labai gerai išaugintas, ar nelaikausi tų įsakymų. Bet žinoma, ir jo širdžiai to negana, bet taip kaip ir mūsų širdžiai, vat to negana, mes norim kažkokio esminio dalyko. Ir Jėzus meiliai pažvelgęs, vat tas meiliai pažvelgęs į jį, ar ne, tarsi nori prabilti jo širdį. Apie amžinus dalykus Dievas prabyla į mūsų širdį. Ir tada jis pasako, kad eik, parduok visą, ką turi ir sek paskui mane. Na ir tada atrodo, palauk Jėzau, tai viską parduot, tai kaip čia tą viską ir kągi reiškia tas Jėzaus, eik parduok, kam parduot. Bet iš tiesų tai yra toksai, ar ne, visa, kas pasauliška, palik pasauliui. Eik, nes ten perkama ir parduodama, ar ne? Tai vat, tai ten pagal tas taisyklės ir tą kalbą vartojant, eik, parduok visą, ką turi. Nors dykumų aba Antanas iš tikrųjų ėjo ir pardavė viską, ką turėjo ir išėjo į dykumą. Tai va tas viską, bet jis turėjo viską paskui parduoti, ar ne, viską. Ne tik turtą, bet aišku ir savo reikšmę pasaulyje ir ką jis galėjo nuveikti, kuo jis galėjo tapti ir galbūt tas visas svajones, viską jis paliko pasauliui. Ir va tas sekantis Jėzaus ir tada sek paskui manai, neužtenka, tu va viską parduodi, viską palieki ir kas tada, sek paskui mane ir kur tu, kaip jis kitam jaunuoliu greičiausiai, kuris užsidegęs irgi tam tikra tokia iliuzija, kad jis pats nusprendė, kad seks, bet Jėzus mato širdis, ar ne, ir sako, vat, lapės turi urvus, bet žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Taigi, kur sek? Ir mes žinom, kad kai Jėzus tam jaunuoliui pasakė, eik, parduok viską, ką turi ir sek paskui mane, kas atsitiko, ar jis tikrai taip užsidegė ir tai padarė, ne, jis apniuko, nusiminė ir tyliai pasitraukė. Dažnai ir mūsų tokia pozicija, mes labai kažko norim trokštam, bet su sąlyga, kad niekas nepasikeis. Ar ne, va tai, ką aš turiu, kad va niekas, o niekas nenubyrės nei dulkelį. Va tada, Kitaip tariant, parduot galiu tik tai, kas nereikalinga ir seksiu tada, kai nuspręsiu, kad noriu sekti, ar ne, vat tokiu va, 1-3% galiu. Bet kai užsidega širdis, tai jinai visa 100% dega, bet vat valia susimaišius gera su ta prasta valia, siūlo tik, nu, vat, tuos kelis procentus ir tada belieka nusimint, nes Jėzus irgi sakė, kad reikia labai aiškiai apsispręsti, ar ne, kas dievų dievui, kas ciesuriaus ciesuriui, ar ne, ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Turi labai aiškiai apsispręsti ir mes matom ir iš kitos pusės, kad daugybė šventųjų, kad daugybė ir tų dykumos abų ir amų iš tikrųjų viską palikę troško sekt Jėzų. Ir tas kelias, kurio Jėzus eina, yra nu, labai toks paslaptingas. Jėzus sakė apie save per paskutinę vakarienę savo mokiniams, kad aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Ir va čia yra tas laimės kelias, bet tas laimės kelias yra ir kryžiaus kelias. O kryžiaus kelias yra meilės kelias. O meilė yra pats gyvenimas. Ir dėl ko Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi, jeigu taip gyvensi Kristaus dvasia, tai tu nebijosi kryžiaus, mokysies mylėti ir tu seksi tiesą. Kitaip tariant, tu tiesos gausi tiek, kiek tu ją seksi. O kada tu tai galėsi padaryti, kada parduosi viską, kada visus prisirišimus paliksi pasaulį. Ir tai yra toks širdies neturtas ir širdies skaistumas. Vėlgi mes žinom, kad būtent tie pirmieji dykumų tėvai, kurie ėjo į dykumą, jie dykuma yra tokia vieta, kur tu ten tiesiog pamatai tą savo prigimtį. Ir gyvendamas pasauliškai, tu gyveni kaip visi ir tiesiog nekovoji tos kovos, o dykumoje yra tokia, nežinau, tokia atsiskyrėlio dalia, kad jis lieka pats su savimi, su savo mintimis, dėl ko Evagrijus kalbėjo apie 8 mintis, apie tam tikrus gundimus, kurie pirmiausiai pavirsta mūsų mintimis. Ir tai vyksta ir ši kova, kaip neužsikrėstais gundimais, kaip neužteršt savo minčių, nes po to tavo jausmai perima tai, kas vyksta mintyse, tada mintys kurstomos jausmais, tada tavo valia paveikiama ir kitaip tariant taip prieinama iki pat tavo širdies. Visa ta kova vyksta tavo centre, visa tai patiria tavo širdis. Ir jeigu tavo širdis yra nenuskaistinta, jeigu tu eini į dykumą turėdamas kažkokias intencijas, kurios nėra tyros, kad tai nėra 100% pasiaukojimas Dievui, tai tu tiesiog neišlaikai tos kovos, tu esi skilęs, tavo mintys, tavo, nežinau, vidinė būsena, nežinia, kam tu ten nori sumeluot. Taigi ta dykuma tiek ištyrina širdį, tiek aiškiai parodo, kokie yra tavo jausmai, tavo vidinis tas gyvenimas, ta vidinė aplinka, ko jinai yra pilna. Ir va ten širdyje ir yra ta būsena, kurią mes galim pavadinti pragaru skaistikla arba dangumi. Ir skaistikla yra va ta skaistinanti būsena. Taigi jie patekdavo į tam tikrą, nu, tokią labai tikrą skaistyklą, kur turėdavo nuskaistinti savo mintis, savo jausmus, išgrįninti savo valią, tapti tyrais. Ir kai mes vatį žengėm į tokį laikotarpį kaip adventas, tai pirmas dalykas, sakykim, ką mes turėtume daryti, tai nuskaistinti savo širdį, kad ji taptų švari. Tyra. Ir ta širdies apvalimas yra, nu, toks tam tikras procesas. kada mes ir išpažinčiai ruošiamės, ar ne. Ir ta atgaila ir yra ta širdies skaistinimas, švarinimas, tyrinimas, tu tiesiog nu, nori turėti švarų vidinį gyvenimą. Ir kaip Zdebskis sakė vienose rekolekcijose, kad nėra didesnio džiaugsmo kaip atgailos laikotarpis, kai tu tikrai atsiprašai, kada tu prieini iš pažinties, kada tu nuvalai širdį ir mes tikrai pritartume po kiekvienos iš pažinties, jautiesi pakylėtas, pilnas džiaugsmo, nes tarsi tu atkuri savyje tą Dievo paveikslą, pasiryždamas nuvalyti tas dulkes, savo sielos dulkes, išsišvarint vat, prieš šventes, prieš kalėdas. Ir aišku, išpažinčiai mes tikriausiai jau ir iš anksto ruošiamės, mes tarsi apie tai mastom, ar ne, tai ir mintys, ir jausmai, ir valia tam nusiteikė, kad mes save kaip ir kažkaip net išoriškai tu nori ir susitvarkyti ir namus, ir aplinką, ir labiau susitvarkyti negu įprastai, ir papuošti. Taip ir tas sielos gyvenimas, tu jauti, vat, prasideda tie nauji liturginiai metai, o kaip tu juos pradedi, kalbant apie dvasinį gyvenimą. Ir žinai, kad tu nori, kad tavo širdyje gimtų, vat, kad tai vyktų tavo širdyje, kad tavo vidinis, va, tas žmogus taptų nauju. Bet tu turi tam ruoštis ar neapsivalyti nuo tų visų rūdžių, purvo, nuo to sugedimo įdų, nuo to praradimo savo tikro ar ne panašumo į Dievą, kaip tu gali tik tai suprasti. Ir visa tai susieta su širdimi, kaip Jėzus sakė, kas mus sutepa, ne tai, kas ateina iš išorės, o kas ateina iš mano vidaus. Ir vat kiekvieną kartą, kas eina iš mano vidaus, aš, jeigu renkuosi nuodėmę, jeigu aš nenoriu pažinti savo ydas ir iš jų tarsi kaip iš kokio molio kažkaip išlipti, tai ir visaip mes teisinamės, gyvenu kaip visi, nieko aš čia blogo nedarau, bet prieš ką mes teisinamės, nors trokštam būti švarūs ir gali žmogus ateiti iš pažinties, bet iškart sakyti, aš nesu blogesnis už kitus, aš tik gerą darau, nežinau, kodėl ant manęs ten kiti pyksta ir tada jau kitų nuodėmės prasideda, bet va čia tai yra nenoras pažvelgti į savo netvarką, į ką tu turėtum susitvarkyti, taigi tie dykumų tėvai, jie išėjo dykumą ir pirmiausiai save pažindavo, jie pamatydavo savo skurdą, savo vargą, tą nešvarą, tą tamsą. Ir jie irgi pradėjo nuo to klausimo, nu va, ką jiems daryti iš esmės, kad jie tą amžiną gyvenimą gyventų. Ir jiems prireikdavo tikrai labai didelės transformacijos, perkeitimo savęs. Ir Jėzus sakė, atsiverskit. Tai yra va tas atsivertimo laikotarpis, kaip ir Jonas Krikštytojas va, sako, ištiesinkit kelius, išlyginkit. Ir tai kalba apie tuos vidinius, ar ne, kad vat, reikia įvest tą tvarką, nes mes turim užkopti, ar ne, į tą dieviškumo kalną, tam, kad mes taip kaip žmonės kopė į Everestą. Ir toks įdomus dalykas, kad tai nu, tas kopimas yra kaip augimas ir kaip transformacija. Tu tarsi padarai, ko tu šiaip negalėtum padaryti kasdienybė ir darbą tokį darai. Tu kopi į tą kalną, bet ten viskas keičias. Tu ir tau trūksta oro ir galiausiai jau pačioj viršūnėje tu tarsi visiškai apsvaigęs. Tai ir gal daug kas net nu, apskritai tik užkopęs turi ko greičiau kop žemyn. Nes mes žinom tą Jėzaus palaiminimą, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą, bet mes žinom, kas Dievą pamato, jis turi mirt, panašiai kaip tas, jis Everesto viršūnė, jis negali pasilikt. Ir tada matai, kad tavo didžiausias laimėjimas tai buvo ištverti visą tą procesą, tą lipimo į kalną procesą, tą savęs nugalėjimą, tą tarsi pardavimą, kai Jėzus sako, visą parduok. Ir iš tiesų tie žmonės, kurie ten kopia, tai labai ir brangiai sumoka ir turi tikrai labai daug parduot, atiduot, kad jie kažkokiu būdu įkoptų, bet jie ten viskuo rizikuoja, jie tiesiog žengia į patį dangų atrodytų, bet tas užžengimas labai daug kainuoja ir jie ten gali būti, kad jie nieko ten nepatirs apie ką svajojo par tos kančios, kurią jie patyrė kopdami. Tik va ta žinojimas, kad tu užkopi į tą Everestą, kuris su dideliais vargais, sunkumais, tam tikra kančia, bet su dideliu ryštu, bet užkopiai. Ir tie dvasiniai dalykai kartais tokie panašūs, kad, pavyzdžiui, kad ir dorybės, kai tu nori įgyti kažkokią dorybę ir nugalėti ydą, tai turi daug prakaituoti, nu, daug to vidinio darbo turi įdėti, pastangų, valios, patirt vargo, triūso ir įgyt vat, kažkokias, kaip mes sakom, kompetencijas, ar ne, tiesiog tau prireikia ir kantrybės, ir ištvermės, ir sumanumo, ir ryšto, kad tu nenusigręžtum, ar ne, kaip tie kopiantys į Everestą, pirmą sunkumą sustoja ir viskas, ir gana. Tai vat kelias į Dievo karalystę yra ankštas, siauras kelelis, nuožmus, labai nelengvas. Tik į pražūtį vedantis kelias yra platus, nuožulnus, lengvas. Tai mes matom, kad Dievas gimtų mūsų sieloje, reikia paprakaituot, ar ne, turi įdėti labai daug pastangų ir tyra širdžiai regės Dievą. Bet tyra širdis tas, kuris taip įdomiai, nu, tarsi praranda save, bet kokį save, vat būtent tą tokį visą save, bet visą pasaulišką save. Ir mes tada kaip ir logiškai pagalvoja, kaip tas jaunuolis nusimenam ir nusisukam ir tyliai nueinam ir pastovim per kalėdas prie prakartėlės, bet nu va taip va saugiai, formaliai per atstumą ar ne atbuvom, sudalyvavom ir gyvenam sau su ta pačia širdim, kuri vėl lauks galbūt kitų metų ir vėl paklausto klausimo, tai ką daryti, tai kaip čia man dabar elgtis. Ir mūsų pašaukimas yra ištyrint širdį, tai yra širdžiai regės Dievą ir tai, ką sakė Jėzus, jis niekada nemelavo, tai reiškia, kad tai yra širdis kaip žmogaus gyvenimo centras, ji turi būti tvarkinga, kad mes apskritai būtume tvarkingi gyvenime, sprendimuose, santykiuose ir pasiruoštume regėti Dievą, nebijodami prarastą dalį, kuri trukdo Dievą regėti. Ir dėl ko ir šventas Pranciškus taip liaupsino neturtą ir taip vos kaip suasmenino, netgi sakė, kad jis susituokė su beturtyste. Bet jis kalbėjo apie savo širdies būseną, būtent tą, kur jau viskas parduota, visa savimeilė, visa puikybė, visas išdidumas, visi pasauliški tikslai ir ta jau širdis įsikibus ne į tas laikinas gėrybės, o į patį Dievą. Taigi tyra širdis, tai va tuos pasauliškus turtus praradu širdis, Dievo perkeista, atsivertų širdis, nuplauta, išgryninta. Ir to širdies tikslas yra garbinti Dievą, patik Dievui, gyvent su Dievu. Pasidalinu širdis, aišku, greičiausiai nebus tyra širdis, nes tada mes ir teisinamės dėl ko? Dėl savo širdies netyrumo. Taigi ir pranašas Elijas sako, kreipdamasis į savo tautą ar ne, ar ilgai, jų šlubuosit abiem kojom. Tai jeigu viešpats yra Dievas, tai sekit paskui jį. Bet jeigu Baalas, tuomet sekit paskui jį. Kitaip tariant, labai savo aiškiai įsivardinkit. Mes kartais mėgstam tą miglą. Nu va, taip čia, va, taip pasakiau, taip, nu, tai gal ir blogai, kad taip pasakiau, nu, bet aš nieko blogo nenorėjau, kitaip tariant, aš už Dievą, bet Baalas irgi man patinka. Tai vat Jėzus, kaip sakė, iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų. Kitaip tariant, kad vat ant dviejų kėdžių nesėdėsit, reikia labai aiškiai įsivardinti, kokia dvasia tu gyveni ir kad nebūtų taip, kad ir kaip Elija sakė, kad širdis nebūtų pasidalinus, nes tai jau yra netyrumas, jau yra šlubavimas, jau yra nesveikata. Jeigu viešpats yra Dievas, nu tai kodėl nesekat juo, kodėl garbinat balą? Tai mums tokie klausimai dažnai nepatinka, nes tai būtų klausimas, tai kodėl tu toliau prisirišęs prie savo ydų, kodėl tu darai tai, ko tikrai nenorėtų tavo šitą tyrą širdis, bet nu va taip kažkaip, aš tikrai už tą gėrį, bet jisai tik mano tokiuose planuose, kur ten nežinia, kada tie planai turėtų tap realybę ir mes žinom, kad tos ateities, nu kaip ir nėra, tu visada gyveni dabar. Tai jeigu dabar gyveni su įdomis, tai reiškia ir rytoj gyvensi, ir poryt, ir dar už dviejų dienų, ir už mėnesių, ir už metų, ir taip ir numirsi. Bet sakytum, ne, aš tai tikrai už tą tyrą širdį. Bet vat ta tyra širdis turi labiau panašėti į tėvo širdį, nes tai būtų žmogus nežino, tai į ką ta jo širdis, nu, į ką jam lygiuotis. Gyvenu kaip visi, tai reiškia gyvenu pasauliškai, lygiuojamės vieni į kitus, širdys netyros, kaip psalmininkas sako, visi melagiai, veidmainiai, kaukėti, vaidina vieną, širdis netyra ir gaunasi taip, kad nežino žmogus, į ką jis turi, nėra į ką. Panašėti, bet panašėti yra į ką, kaip Elija sako, jeigu viešpats yra Dievas, ar ne, tai mes žinom, į ką mes turim lygiuotis, kaip apaštalas Paulius sako, taigi gyvenkit Kristaus dvasia, tai yra tas pavyzdys. Ir pas Jėzus sako, vat, parduok viską, palik ir sek paskui mane. Yra, kaip mes meldžiamės Jėzaus širdies litanį ir sakom, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Yra į ką lygiuotis ir mes žinom, kad jeigu Jėzus sako, kad jis yra gyvenimas, jis yra tiesa, tai reiškia, jis yra ta gyva širdis, jis yra gyvybė. Ir ta širdis plaka būtent pačia gyvybė. Ji yra gyvenimas, ji yra tiesa, tai, kas, ko mums labiausiai reikia, ko trokštam, kodėl ir klausiam, ką man daryt, kad aš visą tai pasiekčiau. O Jėzus moko meilės gyvenimo būdo, nes tik dvi galios yra tikros galios, tai meilė ir neapykanta. Ir kartais mes taip jie sumaišom, kaip Simona vėl sako, mums labai va patinka tas mišinys, ar ne, va toks gėrio ir blogio, ir tada, nu va, tas toks mėšlas šiltas, kaip ir vadinamas gyvenimu, ir ten taip bandom įsipatoginti kažkokiu būdu, bet mėšlas yra mėšlas, ir dėl to Jėzus ir gimsta tvarte, kad arčiau mūsų va, ateitų, kad mes galėtume iš viso to išsikapstyti. Ir įsigrynintis, išvarintas širdis, nes ta meilės atkurta širdis, jinai ir gyvena tiesoje, bet visa tai ta širdis gauna iš Dievo. Ta širdis tampa Dievo malonės veikimo vieta, Dievo palaiminimų vieta, palaiminti tyra širdžiai. Tai reiškia, gyvenimo centras ne aš pats, nes kodėl jaunuolis nuėjo nusiminęs, nes jis nenorėjo keisti centro, jis norėjo likti ir toliau, va, suktis apie save, bet, nu, va, ką dar padaryt, kad aš sau dar būčiau, kaip sakom, toks fainesnis, gražesnis, ypatingesnis, nu, va, ką dar čia, va, gal iš šito įdomaus žmogaus išgirsiu, kuo čia aš dar galiu, va, tapti tokiu turtingesniu. O išgirsta, eik viską parduok. Kitaip tariant, tapk tuo dvasios beturčiu. Ir tai rodo, kad dvasios beturčio tas gyvenimo centras tikrai ne jis pats. Kad tas centras yra Dievas, ne jis. Ir netgi yra tokia knyga Neturtėlių išmintis apie šventąjį Pranciškų. Ir ten Pranciškus su broliu Leonu kalbasi būtent apie tai, apie ką mes čia šiandien kalbam, apie širdies tyrumą. Ir ten sakoma, kad nu va tik tyra širdis yra atsigręžus į Dievą. Ir sako Pranciškus, vat neklaus savęs, kur tu esi, nes galvom, va tai seksiu Jėzų, tai kuris čia mane nuves, ar ne. Neklaus, kur tu esi, nes paprastai, kai mes tokie va susipurvė negyvenam, tai mums blogai, mes visada norim kažkur kitur būt. Kai sako, kaimyno žolė žalesnė, taip ir čia, vat gal kažkur, vat kitur, ar ne, va reikia iš, nu kažkur, vat kitur yra geriau. O čia yra blogai. Bet kai ten kitur nuvažiuosim, tai vis tiek save nusivešim ir vis tiek bus blogai. Tai, o ten, kur Dievas veda, su Dievu visur gerai. Ir čia gerai, ir ten gerai, ir vienur, ir kitur, visur. Tai ir sako Pranciškus, neklaus, kur esi su Dievu, svarbu su Dievu. Jis sako, liūdesys atsiranda tada, kai tavo žvilgsnis netobulas, žmogiškas. Per daug žmogiškas jausmas, jis ir sako, va, tau nu, nesukuria laimės nei gėrio, reikia pakelt žvilgsnį aukščiau. O aukščiau yra Dievas. Žiūrėk į Dievo didybę, į Dievo spindesį. Taigi tyra širdis yra ta, kuri atspindi tą Dievo spindesį. Yra širdis ta, kuri nebijo priimt, kuri ir ieško Dievo. Ir tyra todėl, kad domisi pačiu Dievo gyvenimu ir visuose varguose sugeba gyventi Dievo džiaugsmu. Tai va, ne tik džiaugsme, bet ir varguose. Ir tokia širdis, ji vienu metu ir tuščia, ir visko pripildyta. Va, Dievas ją pripildo, o tuščia nuo tų senų džiaugsmų. Tai tokiai širdžiai užtenka, kad Dievas yra Dievas. Ir Dieve randa ramybę ir laimę. Ir pats Dievas yra šventumas. Mes irgi galvojam, kad šventumas tai ką šventasis pasiekė. Iš tikrųjų šventumas yra ta Dievo meilė žmogaus širdy ir ta Dievo meilė yra jame šventumas. Taigi šventumas nėra savęs realizavimas nei sau pačiam savo gale suteikta pilnatvė. Pirmiausia, tai yra tokių dalykų ištuštinimas. Ir tada, kai tu tampi tuščias nuo visko, ką tu pats gali padaryti, tai tampi va ta laisva erdvė, kur Dievas pradeda savo kūrybą tavyje. Ir kai tu rūpiniesi viešpatie šlove, ar ne, kai tu gyveni dėl Dievo garbės, tai tada Dievas tave pripildo tos garbės ir tu daugiau nieko nematai, tik gėrėsi Dievo šlove. Taigi sako, broli Leonai, Dievas yra Dievas, jis amžinai Dievas, jis yra visko pilnatvė. Iš tiesų reikia juo džiaugtis, juo žavėtis, dėkoti jam už jį patį. Ir va čia sako, kai tu tokia Dievo meilė pradedi degt, tai ta meilė pripildo tavo širdį ir padaro ją tyrą. Tai vat kaip Pranciškus paaiškina broliui Leonui, kaip ta širdis tampa tyra, kada jinai prisipildo Dievo meilę. Ir kai sakom, dvi galios yra, ar ne, arba Dievo meilė, arba šėtono neapykanta. Ir kai mes klausom tų gundimų, tai vat tada ten kažkaip jau ta visas įniršis, geismas mumyse ten pradeda kaist. Ir mes ten arba nirštam, arba geidžiam, mes ten godus ir pavydus, ir pikti, ir irzlus, ir bambekliai, ir visokie iš to įniršio ir geismo. Ir ta šėtono neapykantos tokia gale daro mus nepatenkintus, stokojančius, susiraukiančius, kritiškus, viskas netinka, visi blogi, čia blogai reikia kažkur kitur ir ten blogai. Tai ir tai yra gale, ir mes kaip praeitą kartą kalbėjom apie tą tokį stichišką srautą. Nu tai ir matom, tas įniršis ir geismas yra va toks srautas, kuris ten visus neša ir tada belieka tik tai pridurt, gyvenam kaip visi. Bet norim tos tyros širdies, mes norim daugiau negu to kaip visi. Ir Jonas savo pirmajam laiške, šventas Jonas, tas mylimiausias Jėzaus mokinys, sako, kad širdies tyrumas susijęs su šviesa. Jis sako, Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su jo, vaikščiotume tamsoje, meluotume. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jos sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Taigi jis paaiškina, kas apvalo širdį. Iš tikrųjų, ta Kristaus dvasia. Tai jeigu mes paklaustume, tai kaip, o kaip čia yra su mumis? Ar mūsų širdį yra šviesos? Ar ta šviesa šviečia? Nes Dievas yra šviesa, jis ir šviesos šaltinis, ir pat šviesa jame nėra tamsos, taip ir tyra širdis, jinai gyvena šviesoje, tiesoje. Tas pats šventas Jonas evangelistas sako, kad Dievas bus garbinamas dvasia ir tiesa, ir tai yra jis pats. Taigi mes turim pripažinti jo veikimą savyje, tyra širdžiai regės Dievą, tai kai Dievas veikia tavo širdyje, jis yra regimas ir jeigu mes sakytume, nu, kad čia kaip čia, dabar jis tais pasakymais, kas regės Dievą mirs, o čia vat štai, tas yra širdis regi Dievą, bet iš tikrųjų tas pasakymas yra tikras, jeigu taip nebūtų, tai Jėzus taip nesakytų ir tyra širdžiai regi Dievą, tiesiog jie atspindi. Kiti regi jame, ar ne, mes šventuosiuose irgi regim Dievą. Ten spindi Dievas, jų širdys tyros, ne todėl, kad jie taip jau labai savo pačių gale ir valia save nušvarinę, bet jie yra mylintys Dievą, kaip ir Teresė apie Dievo meilę visą ten veikalą parašius, ką tai reiškia, nes tada tu esi išbalintas, ar ne, kai apreiškime Jonui. Sakoma apie šventuosius, kad jie išplovė savo drabužius ir išbalino avinėlio kraujyje. Tai vat yra tas gyvenimas Kristaus dvasia. Jei sakytume, kad esame nusidėję, darytume Jėzų melagiu, jį melagiu, sako Jonas, ir nebūtų mumyse jo žodžio. Vadinasi, Ne tik patys meluotume ir nesakydami, kad nesame nusidėję, kaip mes dažnai ir sakom ir galvojam. Ir tada ne tik patys melagiais tampam, bet ir Jėzų darom melagiu, nes melagiu todėl, kad kryžių paverčiam tuštybę. Tai kam ten buvo mirt, jeigu mes tokie ir be jo mirties labai teisingi, kaip tie fariziejai. Labai besilaikantys, formaliai įstatymo, bet Jėzus kitaip sako, jis sako, o aš jums sakau, ar ne? O aš jums sakau, kad va ta tyra širdis gimsta kryžiaus papėdėj, kad mes turim nebijot kryžių. Mes turim iš kryžiaus išmokti meilės, nes meilė padaro mus panašius, tai yra širdžius, mus padaro panašius į Jėzų. Mes tada gyvenam Kristaus dvasia, mes turim vaikščiot, kaip Jonas savo pirmam laiške sako, taip kaip jis vaikščiojo. O kaip jis vaikščiojo? Jisai aukojosi. Jis aukojo savo gyvenimą, kol visą save paukojo už mus. Ir tai jis rodė pavyzdį, kaip reikia mylėti vieniems kitus. Ir jeigu kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestų, vėlgi tas melagis, kas nemylė savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Ir kas myli Dievą, turi mylėti brolį. Ir va ta meilė artimui irgi tyrina mūsų širdis. Mes turim už tą meilę atiduoti gyvybę ir nepriimti vieni kitus. iš to pažins, kad mes esam Kristaus mokiniai, kad galim guldyti savo gyvybę už savo brolius. Ir jeigu kas pastebės tą vargo kankinamą spaudžiamą brolį, užkietintų jam savo širdį, tai kaipgi jame pasiliks Dievo meilį, sako Jonas. Tai vat vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tai vat ta tiesa yra laikysena, tiesa yra Kristaus dvasia, kad turime mes būti tokioje laikysenoje Kristaus dvasios. Ir tada tie darbai yra pašventinti Kristaus dvasia, ar ne, mes esam palaiminti, mes tą malonę atliekam tos darbus, ne iš savęs, bet iš Dievo malonės. Tai va ta tyra širdis yra pašvesta Dievo širdis. Ir tai nereiškia, kad mes ten nepriekaištingi, be jokių trūkumų, ar ne, jau kaip tokie visiškai kaip Dievas. Ne, mes esam tie trapų žmonės, bet būdami trapus atveriam širdį Dievui ir trokštam gyventi jo šviesoje, jo dvase, pašvenčiam save, mes viską jam atiduodam, visą save, ar ne, vis, kaip ten 10 dievų įsakymų baigęs, kas mylės visą širdim, visų protų, visomis jėgomis, ar ne, va tas tikrai mylės. Ir ką tai reiškia, kad va kaip tu tai mylėsi, tai tu galėsi įvykdyti viską, va, kas da keliauja iki šito didžiojo įsakymo. Tu tada nežudysi, tu tada nemeluosi, tu tada būsi tiesoje, negeisi, netrokši ir va tik tada, kai tu šitaip mylėsi, tada tu neturėsi kitų dievų, tik va šitą, kurį taip mylėsi, jo šventas vardas bus ar ne. Ir kitaip tariant, kai tu šitaip gyvensi, tai tu nebūsi iš pasaulio, tu būsi va jau viską pardavęs, ar ne, tyra širdis, nėra iš pasaulio, kaip Jono Evangelijoje sakoma, kad jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Čia yra Jėzaus žodžiai. Tai va, tyra širdis gyvena pasaulyje, ar ne, dalyvauja to pasaulio gyvenime, bet ne pasauliškai. Viskas parduota, pačiam pasaulio atiduota. Ir mes matom, kad reikia aukotis už pasaulį, ar ne, tam, kad tas pasaulis taptų irgi tyresnis. Negyvent pasaulio dvasia, aukotis negyvent pasaulio dvasia. O pasidavus pasaulio dvasiai, širdis jinai praranda savo tyrumą, skyla, pasidalyja ir vėl tame pačiame pirmame Jono laiške sakoma, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Tai ir parodo, kas naikina tą širdies tyrumą, kas mus nukreipia nuo dievų, nuo šviesos, nuo tiesos, nuo meilės. Nes jis sako, visa, kas pasaulyje, tai yra kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvų, tai yra iš pasaulio. Už tai reikia parduoti pasauliu, tai kas pasauliu. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo dievo valią, tas išlieka per amžius. Taigi, tie tyra širdžiai, kurie yra palaiminti, jie yra išsivadavę iš to kūno geismo, akių geismo, puikavimosi, turtais, garbe, valdžia. Tai vat laimingos širdys, kurios visą tai yra pardavę pasauliui jo šitas gėrybės. Ir tyra širdis yra pilna Dievo šviesos, ne pasauliu. Pasaulyje yra tamsa, į pasaulį reikia įneštą šviesą. Kaip Jėzus sakė, jūs šviesa, ar ne, jų šviesa, bet ar tikrai mes tai galim pasakyti apie save, bet ta šviesa yra Kristaus dvasia, tai yra tų, kurie seka Jėzų, jie yra ta šviesa, o vergaujanti pasaulio dvasiai širdis, jinai turi būti perkeista, jai reikia atsiversti, jinai turi būti nuplauta avinėlio krauju. Taigi širdies tyrumas, kaip matom, pasiekiamas tokiu iš tikro per kovą, per tą nuopolio patirtį, per tokį sunkų dvasinį darbą kaip atsivertimas. Ir malonę Dievas suteikia visą tą malonę, bet mes priimam, nu, vat, kaip ta užkietėjų žemė, jinai negali, gali ten daug vandens užpilti, bet ta žemė niekaip negali priimti ar ne to vandens. Tai taip ir mūsų širdis, jinai turi minkštėti, švarintis, darytis tokia imli, kad ta malonės rasa, ar ne, susigertų į mūsų širdį. Ir dykumų tėvai tikrai kalbėjo apie tą budrumą, kad reikia įvertinti širdį lankančias mintis, širdį būtinai išsaugot, nes ta širdis gali būti apnuodyta blogomis mintimis, vaizdiniais, vaizduote, ar ne, ir tavo tais jausmais, įniršių ir geismu, tais tom nevaldomom stichijom. Taigi pasaulis šnapžda tokiais gundimais, ar ne, gyvenk dėl savęs, rūpinki savo gerovę, sukis apie save, vat kas, jeigu ne tu pats, ar ne, kas galvos apie tave, jeigu tu pats negalvosi, vat stenkis, ar ne. O Jėzus tokią platesnę perspektyvą atveria, regėk Dievą, ar ne, o kas regės Dievą, tai yra širdžiai. Ir Jėzus, nu, tikrai ne vieno nėra nuvylęs ir jo žodis yra tikras. Taigi Dievas didesnis už mus, jis mato mūsų tikrą širdies stovį ir mato, kokioje būsenoje ta mūsų širdis. Taigi mes turim juo pasitikėti, ne pasaulį, kuris ten nieko gero net ir nepažada. Bet mes turim mylėti visą širdim, visų protų, visų savim, visą valią, visais jausmais, viskuo, kas esam tam, kad mes gyventume Kristaus dvasia ir kad turėtume jo perkeistą, išvarintą širdį. Mes žinome, kad ateis laikas, ar ne, mes būsime panašūs į jį, mes matysim tokį, koks jis yra ir tada atrodo, va, tam apreiškime Jonui, kur kalbama apie dangišką Jeruzalę, nu va čia bus tas amžinas gyvenimas, bet ta dangiška Jeruzalė gali prasidėti jau dabar, kad jau dabar mes galim regėti Dievą ir būti palaiminti, kaip tyra širdžiai ir turim prašyti tikrai ir mergelę Mariją, kad jinai padėtų mums išgryninti mūsų širdį, nes ji yra tos tyro širdies, kuri mokėjo gyventi nuolankumu ir sakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei. Tai iš tiesų Grigalius Nisietis vienoj savo homilijoje sako, kad yra, tie mūsų darbai yra tokie darbai iš minčių ir tada yra vat, tie darbai, kuriuos mes padarom. Tai vat, tą netyrumą turėtume jau savo mintyse aptikti, nes jau mintyse gimsta tas netyrumas, kuris padaro netyra mūsų širdį ir jų patarimas visada nugalėk viską, kai tik mintyse atsiranda, kad tie gundimai, tos, sakykime, pagundos nepaliestų tavo širdies, nes, kai sakom, neleis mūsų gundyti, bet žinom, kad vis tiek Dievas taip mūsų išbando, tirdamas mūsų širdis, ką mes renkamės, ar norim būti tyra širdžiais ir į jį atsigrėžiam, prašom jo pagalbos, į šviesą atsigrėžiam, apšviečiam savo širdis, ar esam tie akli, kurti, kur leidžiam įdoms formuoti mūsų gyvenimą ir atitinkamai ir tie vaisiai subręsta. Taigi labai ačiū Jums uždėmesį su Dievu ir iki kitų susitikimų.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.